глава 21. Ова се прописите што треба да им ги изложиш. Ако купиш еден еврејин за роб, нека служи 6 години. На седмата нека замине, без откупнина, слободен. Ако дојде сам, сами нека си замине. Ако е женет, со него нека отиде и неговата жена. Ако господарот му набавил жена, па таа му роди било синови, било ќерки, и жената и незините деца, нека му припаднат на незиниот господар, а тој нека си отиде сам. Ама ако робот изјави отворено, ги љубам својот господар, својата жена и своите деца, не сакам да бидам слободен, тогаш неговиот господар нека го доведе при судиите, кој ќе го доведе до вратата или до столбот на вратата, господарот нека му го дупне увото со шило и нека му остане трајно во служба. Кога човек ќе продаде ќерка си за робинка, таа нека не се ослободува како и машките робови. Ако не му се допадне на својот господар, кој ја одредил за себе си, нека ја остави да се откупи. Нема право да ја продаде на странци, кога не и бил верен. Ако ја одреди за својот син, нека постапува со неа како и со ќерка. Ако се ожени со друга, не смее на првата да ѝ ги крати храната, облеката или нејзините брачни права. Ако не ѝ ги прави овие три работи, нека е слободна и нека отиде без откупнина. Кој ќе удри човек, па го усмрти, нека биде казнет со смрт. Ама ако го направил тоа ненамерно, туку Бог пуштил да падне во неговата рака, ќе ти одреда место каде може да побегне. Кој намерно ќе се нафрли врз својот ближен и го убие подмолно, одвлечи го и од мојот жртвеник, за да биде погубен. Кој ќе ги удри својот татко или својата мајка, нека биде казнет со смрт. Кој ќе грабне човек, било за да го продаде, било за да го задржи во своја власт, нека биде казнет со смрт. Кој ќе ги проколне татка си или мајка си, нека биде погубен. Ако се степаат луѓе, па е еден од нив го удри другиот со камен или со рака, ама овој не загине, туку падне во постела, но после стане и може да излегува, макар и со стап, тогаш нека му биде простено на оној кој го удрил, само нека му го плати неговиот губиток на времето и му прибави целосно исцелување. Ако некој го удри со стап својот роб или својата робинка, па умре под неговата рака, треба да ја поднесе од маздата. Но ако робот преживее ден-два, нека не се спроведува од маздата, зашто робот е негова собственост. Ако се степаат луѓе и удра трудна жена, па таа пометне, но нема друга штета, тогаш оној кој ја удрил нека ја плати оштетата што ќе ја побара незиниот маж. Тој нека плати како што ќе одредат судиите. Има ли друго зло, казната нека биде живот за живот, око за око, зап за зап, рака за рака, нога за нога, изгореница за изгореница, рана за рана, синило за синило. Ако некој ги удри својот роб или својата робинка во око и го упропасти, нека го ослободат заради окото. Ако му избие зап на својот роб или на својата робинка, нека го ослободи заради забот. Кога вол боцне маш или жена па ги усмрти, нека се каменува со камења. Тогаш неговото месо не смее да се изеде, а на неговиот собственик нека му биде простено. Ама ако тоа добиче боцкаше и пред тоа, а неговиот собственик, иако опоменуван, не го чувал, па тоа усмрти маш или жена, тоа добиче нека биде каменувано, а и неговиот собственик има да биде погубен. Ако на собственикот му биде одредена откупна цена, за да го откупи својот живот, нека плати колку ќе му се одреди. Ако волот убоде дете или девојче, нека се постапи со него исто според ова правило. Ако боцне роб или робинка, нека собственикот им исплати на нивниот господар 30 сребрени сикли, а добичето нека биде каменувано. Ако некој остави отворена јама или некој ископа кладенец и него покрие, па во него падне добиче или осле, собственикот на кладенецот ќе даде надомест. Нека му исплати на собственикот со сребро, а пцовисаното животно нека му припадне нему. Кога нечи вол боцне вол на друг, па тој пцовиса. Тогаш нека го продадат живиот вол, а добиените пари нека ги поделат, и пцовисаното добиче нека го поделат меѓу себе. Ама ако се знае дека тој вол боцкал и порано, а неговиот господар не го чувал, тогаш треба да надомести вол за вол, додека пцовисаното животно ќе биде негово.